богослова. Skupa u sezoni kada je dosta tih prehladica i svega, ipak nas ima. Bog blagoslovi i one koji slušaju preko interneta i sve skupa. I možemo se Bogu pomoliti. Molio sam brata Valtera. Evo, neka je Valter s nama, evo, neka ga Bog blagoslovi pa da se pomoli za službu.
Gospode, mi znamo da u svijetu da nas mnogo ljudi dobe to imeno i spominju tvoje ime Isus, Gospode, ali Gospode, oni ne poznaju tvoju silu, tvoju snagu, Gospode. Gospode, evo, mi vjerujemo da smo mi tvoja djeca, Gospoda, Gospode, koji su ti prije postanka svijeta i predodredio, pozvao i opravdao i okrevi poslavio, Gospode. Gospode, tebi svaka čast, Gospode, slava i vječna hvala, Gospode. Gospode, blagoslovi naše tako je nikako će voditi ti govor na njegova usta, Gospode. Pomozi nam svakome, Gospode. Znamo da svak nešto ima, Gospode. Očisti nas od svih stvari, Gospode, koje nisu ugodne tvojim očima, Gospode. Molimo te to, Gospode. I molimo te neka postoje malo pjesma slavljenja, Gospode. To Sveti Duh se spusti, Gospode.
Amen.
I neka preuzmemo službu u ime Gospoda Isusa Krista.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
možemo otvoriti Otkrivenje, 17. poglavlje. Otkrivenje 17. Idemo da pročitati Otkrivenje 17, prvih 6 stihova, pa ćemo se vratiti na postanak 15. Prvo Otkrivenje 17. I dođe jedan od sedmorice anđela koji ima kod 7 posuda i prozbori sa mnom rekavši mi. Dođe ovamo, pokazat ću ti sud nad velikom bludnicom koja sjedi na mnogim vodama, s kojom su bludničili zemaljski kraljevi i opili se vinom njezina bluda stanovnici zemlje. I odnese me u duhu u pustaru i ugledah ženu gdje sjedi na skeletnoj zvijeri, punoj bogohulnih imena, ima 7 glava i 10 rogova, i bijaše žena odjevena u grimis i skelet, te ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserem, i imaše zlatnu čašu u ruci, punu gnusoba i nečistoće svoga bluda. Na čelu joj bijaše napisano ime tajna, Babilon, veliki, majka bludnica i gnusoba zemaljski. I vidjeh da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih mučenika, pa se, kad je vidjeh, začudih čudom veliki. Dakle, ako znate, govorili smo prošli put o čaši, o pačina Moreaca, i ovdje čitamo o ženi koja ima zlatnu čašu u ruci, punu gnusoba i nečistoća svoga bluda. Možemo pogledati u postanak 15. poglavlje, 13. stih. I reče on Abramu, znaj zasigurno da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji, da će im služiti i da će ih oni tlačiti 400 godina. Ali narodu kojemu budu služili, ja ću suditi, a nakon toga će oni izići s velikim imetkom. A ti ćeš u miru poći k svojim ocima, bit ćeš sahranjen u dobroj starosti. No za četvrtoga naraštaja oni će ponovno doći ovamo, jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. Pođemo pognu glave. Dragi Gospode, ti koji si autor ove riječi, ovisimo o tebi da nam tu riječ pretumačiš. Gospode, zato smo se i okupili da čujemo nešto iz svoje riječi, da čujemo od autora te riječi. Da nam, Gospode, tu riječ koja je napisana davno oživiš i napraviš aktualnom i pokažeš što ona govori za naše vrijeme. Gospode, onda na kraju svega ohrabriš da ti više i bolje i odanije služimo, Gospode, da budemo vjerni tebi, Gospode, i da živimo za tebe u ovom svijetu i u ovom vremenu, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Sada, ako ćete mi oprostiti, dati 10 minuta da malo za nekakvu pozadinu onoga o čemu želimo pisati, pričati, ponovimo nešto što smo pričali prošli put. Dakle, ovdje čitamo o tome da je Bog rekao Abrahamu da će narod biti 4 godine robovi u Egiptu, odnosno da će služiti, da će ih tlačiti. I onda kaže za 4. naraštaja da će oni izaći u vrijeme kad se opačina Amorejaca dopuni, ili kako prvo kaže, kad se čaša opačina Amorejaca napuni. Dakle, imamo tri stvari koje je Bog ovdje nekako dao da bi specificirao vrijeme kad će se dogoditi ovaj veliki izlazak. I prvo kaže, kao što je taj izlazak se dogodio prirodno, da je taj izlazak preslika našeg duhovnog izlaska. Tri stvari tu prorok kaže da im pomogne da prepoznaju vrijeme tog izlaska. Prorok kaže da će biti 400 godina, onda kaže da će biti 4. naraštaj ili 4. generacija, i onda kaže da će se čaša opačina Amorejaca napuniti. Nekako ta tri događaja želimo pogledati za naše vrijeme. Prvo što smo vidjeli ovdje, da tih 400 godina i 4 naraštaja, da je generacija tu trajala u prosjeku nekih 100 godina. Tako. I vidimo da su Amorejci bili oni koji su zaposjeli zemlju u koju su oni trebali ući. Zato što smo naglasili prošli put da nije rečeno da se čaša opačina Egipćana treba ispuniti, nego čaša opačina Amorejaca, onih koji su zauzeli zemlju koja pripada djeci Božja. I sad samo kratko prorok nam kaže, i rekao je Abrahamu tamo preko u toj zemlji Amorejaca, njihovo bezakonje, oni su bili pogani. Dakle, govori o Amorejcima, prorok kaže, njihova opačina pogana. Znači, to su bili poganski narodi. Kaže, ne mogu te odvesti tamo upravo sada, jer bezakonje, odnosno opačina Amorejaca, pogana, još nije napunjena. Ali ja ću im suditi, izaći ćete u četvrtoj generaciji i onda ću suditi ovoj naciji sa željeznim žezlom. I sad ovo nam je jako važno, ovo kad vidimo da je generacija trajala stotinja godina, jer Bog je za naše vrijeme rekao, kad vidimo onu generaciju, ona generacija koja vidi da smokva propupa, da je to generacija koja neće proći dok se sve ne ispune. I znamo da ponekad su generacije potrebale i kraće u Egiptu, za vrijeme izlaska iz Egipta u pustinji trebalo je 40 godina da izumre generacija koja je bila nevjerna tamo na Kadeš Barnei. Međutim, ovdje u Egiptu je trebalo stotinja godina da se izmjeni jedna generacija, odnosno 400 godina za 4 generacije. Nekako mi živimo u vrijeme kad generacija koja je vidjela Izrael da je postala država, već ima nekih 78 godina, skoro 80 godina. Dakle, negdje se približavamo tom periodu od stotinja godina po generaciji, ako će u ovom slučaju to trajati toliko. Ali ono što je činjenica, što prorok jasno kaže, kaže koja generacija, ona koja vidi da smokvino drvo propupa, a Izrael je uvijek bio smokvino drvo. I po prvi put, nakon 2500 godina, Židovi su se vratili u svoju domovinu. I kaže, ta generacija neće biti anulirana, neće proći dok se sve ove stvari ne ispune. Dakle, prorok nam jasno kaže, generacija koja je vidjela Izrael da su se vratili u svoju domovinu prvi put, kaže, imaju vojsku, imaju valutu, imaju zastavu, da ta generacija neće proći dok se sve ne ispune. A ta generacija je već živi više od prosječne dobi, jel tako, ili očekivane dobi za generaciju. Tako da smo mi pomalo prema onim indikatorima, pokazateljima koje nam Bog dao svoje riječi, vidimo da su stvari tu. Ali ono što smo primijetili, da je zanimljivo da kaže za četvrtog naraštaja i da je to vrijeme kad će se opačina Amorejaca dopuniti. Četvrti naraštaj. I na neki način to smo primijetili da mi živimo u vrijeme to je četvrte generacije nakon proroka. Evo, ako pogledate, ne znam, moja djeca su treća generacija vjernika poruke u ovim krajevima, ali tako? Iako moj tata nije nikad bio sa prorokom, on bi bio neka druga generacija, jer je čuo od onih koji su bili sa prorokom. Dakle, ako uzmete ljude koji su bili sa prorokom, pa njihova djeca, njihovi unučar već ima pomalo djecu. Tako. Znači, uzmete ljude, ne znam, na primjer, ne znam, Beta Biskala, Peregrina, ili hoćete, ne znam, Joseph Branhama, ili ljude koji su živjeli u vrijeme proroka, koji su bila prva generacija iz prve ruke vidjeli što se događa, njihova unučad već pomalo ima djecu. Dakle, mi živimo u vremenu četvrte generacije nakon proroka. Ja što prorok nam kaže, da je nažalost tako da svaka sljedeća generacija se hladi u odnosu na onu prvu generaciju. Nekako ta prva ljubav pomalo zamre. I prorok to jasno kaže ovdje. Da pogledamo u crkvenim dobima, kaže to u Efeskom crkvenom dobu. I tamo Bog kaže, imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Dakle, kad malo pogledate, vidite tu prvu generaciju, vidite njihov žar koji su oni imali, vidite ljude koji su ostavili sve da svjedoče diljem svijeta i da promoviraju i donesu poruku na gdje god su mogli, jel tako? I kaže prorok, da bi ovo razumjeli, morate shvatiti da duh ne govori samo izvornim svetima u Efesu. Ovo je poruka za cijelo doba koje je trajalo oko 120 godina. I tu kažete, prorok govori o 120 godina koje su, koliko je trajalo doba, i u tih 120 godina su se izmijenile 4 generacije. Kaže, dakle, povijest se nastavila ponavljati. U generacijama Izraela vidimo probuđenje u jednoj generaciji, kako bi već u sljedećoj vidjeli gašenje vatre. Kaže, možda u trećoj generaciji žeravica lagano gori, ali u četvrtoj možda neće biti nikakvog traga te izvorne vatre. Dakle, prorok nam kaže, u 4 generacije probuđenje i vatra koja je bila zapaljena se ugasi. Dakle, u prvoj generaciji vidimo ljude sa žarom, u drugoj generaciji vidimo da to se hladi, u trećoj samo u tragovima, znači još malo žeravice, ali u četvrtoj možda nema nikakvog niti traga te vatre. Kaže, i onda zatim Bog ponovno upali vatru, isti se proces ponavlja. Znači, na neki način 4 generacije prođu i onda Bog ponovi probuđenje. Sad živimo u vremenu kad novog probuđenja ne može više biti, jer bi to značilo da će biti neko osmo crkveno doba. Znači, 4 generacije prođu i sada ono što vidimo, ne može se dogoditi novo probuđenje, da Bog krene iz početka kako je radio 7 puta kroz doba. Kaže, to je jednostavno očitanje te istine da Bog nema unučad. Spasenje se ne nasljeđuje prirodnim rođenjem. Kaže, počinjete se istinski nanovo rođenim vjernicima i kad dođe sljedeća generacija, one više nisu jednostavni kršćani. Već su uzeli denominacijsko ime i sad su baptisti, metodisti, a upravo to i jesu, oni nisu kršćani. Morate biti rođeni od Božje volje, ne od volje čovjeka da bi bili spašeni. Dakle, prorok čak kaže, ljudi više nisu kršćani u drugoj generaciji, nego su si uzeli ime, uzeli su si nekakvu doktrinu. Uzeli neko svoje vjerovanje, ali tako i udaljili se od toga da su jednostavni kršćani. I ono što vidimo, što mi je bilo jako važno da vam naglasim, da sva crkvena doba nisu imala način da ono što je glasnik rekao ostane zabilježeno u originalnom obliku, nego su druga generacija je slušala od prve generacije, treća od druge, četvrta od treće. I svaka generacija je tu nešto malo dodala, nešto malo oduzela i žar se ugasio. I naše vrijeme, prvi put mi imamo mogućnost da možeš poslušati proroka, staviti ga na svoje uši i slušati ga original. Da ti ne treba tvoj tata ili tvoj pastor ili ne znam... djed ili baka koji su bili s prorokom prepričavati što je prorok naučavao. Znači, ne trebamo, nego iz prve ruke možemo čuti poruku. I zato Bog ne mora ponovo upaliti probuđenje. Da dođe nova vatra i nova prva generacija. Vi danas možete staviti na mobitel za besplatno, gdje god da ste, jeste li u autobusu, jeste li u šumi, jeste li ne znam, na moru, gdje god da ste, sa jednim, dva klika prstom možete upaliti, slušati proroka i biti prva generacija koja će doživjeti na novo rođenje. Niko vam ne treba reći što je prorok naučavao. Ne treba vam pastor da vam objasni što je prorok mislio. Tako. Prorok nije donio neku teološko teško razumljivu poruku koju treba neki posrednik da to protumači. Ne treba otvaranje otvorenih pečata, ne treba otvaranje otkrivene riječi. Sve to je vama dano da vi budete ta prva generacija. Da ne moramo biti četvrta generacija, možemo biti prva. Imamo pristup tom izvoru, možemo čuti glas sami kao da sjedimo na toj službi. Tako da smo sad pomalo vidjeli zašto neće biti osmog crkvenog doba. I zašto Bog ne mora ponovno upaliti vatru? Da ga vi jednostavno morate upaliti kazetu. Poslušati to što je prorok rekao. I tu su ciklusi tih sedam crkvenih doba završeni. Nema osmog doba. I sad kad malo razmišljamo, vidimo da je vrlo zanimljivo sljedeće što se događa, nije novo probuđenje za pogane. Sljedeće što se događa je probuđenje za židove. Znači, ne postoji novo probuđenje, neko za nevjestu, neko novo otkrivenje, neki novi propovjednik koji će otvoriti nešto što prorok nije do kraja otvorio ili koji će otvoriti sedmi pečat, nije prorok otvorio šest pa će nam doći brat taj i taj iz Amerike, iz Afrike, iz Indije, gdje god, koji će otvoriti sedmi pečat ili donijeti neko novo otkrivenje, neku novu istinu. Dakle, sljedeće probuđenje je za židove. Znači, evanđelje ide židovima. Naše doba završava. Živimo u vrijeme te četvrte generacije, živimo u vrijeme one generacije koja je vidjela da Izrael postaje država, da se vraćaju u domovinu i da je smokva propupala. I dva vremenska pokazatelja koja su gotovo onako numerički pokazatelji, mjerljivi pokazatelji su ta dva dokaza koje imamo. Ta četvrta generacija ljudi koji nakon proroka i ta prva generacija, odnosno ta još uvijek živuća generacija onih koji su vidjeli obnovu Izraela. I sad kad pogledamo, proroku je u jednom trenutku, kaže, bilo mu je ponuđeno da ide u Izrael. I kaže on, ja sam onako brzopleto pristao na to. Nisam puno o tome razmišljao, kaže. I došao je tako do Kairo u Egiptu i čekao je let za Izrael i trebalo je još 20 minuta da sjedne na avion. I dogovorio je da pozove njihove propovjednike da se nađu na nekakvoj čistini, livadi, gdje god, ravnici, i da tamo pred njima prezentira mesijanski znak otkrivanja tajni srca, jer to je nešto što bi svaki židov priznao da je to znak proroka. I kaže da ga je Bog onda pozvao i rekao mu da to nije vrijeme, rekao, nije ovo čas, ostani van Palestine, ovo nije vrijeme. Još uvijek nije čas, kaže, bezakonje pogana ili opačina pogana se još nije napunila. Pri vrhu je, kaže, skroz do ruba, ali jednog dana će se napuniti. Kaže, i Bog će poslati nekoga tko je prorok. I zapamtite, iste minute kad židovi prihvate Krista, poganska crkva je otišla. Kaže, i onda poganima, na njih su izlivena zla, ta velika nevolja, nevolja je izlivena na pogane. Onog trenutka kad židovi prihvate Krista. Znači, ono što mi očekujemo nije probuđenje za nevjestu, nego, ili probuđenje za pogane, tako da točnije kažem, nego probuđenje za židove. Sad prorok nam kaže, s tim pomalo bi završio taj nekakav pregled onoga što smo pričali, kaže, amorejsko stanje je gotovo sazrjelo. Jer oni rade na tome, kaže. Čak naš novi papa, njegova glavna svrha je da ujedinuje braću zajedno. Evo, Saša mi je poslao gdje je bio papa u Indoneziji. Gdje je njegova poanta toga, svi smo braća, ali tako, Bog je zajednički, tako dalje, tako dalje. Taj ekumenski narativ, ta priča, ta je cijelo vrijeme prisutna i to je biti glavni pravac djelovanja katoličke crkve. Gdje god ide papa, koji god papa da se pojavi, njihova cilj je povezati, ujediniti braću zajedno. Ujediniti sve religije, nema razlike, Bog je dobar, jel tako? Svi smo mi jedno ili isti ili tako dalje. I to dobro zvuči, izgleda pomiljivo, izgleda tolerantno. I kaže, prorok, prirodnom umu je to nešto što se čini kao prava stvar. A po riječi to je antikrist. Kaže, i ovaj naš novi papa, njegova glavna svrha je da ujedini braću zajedno. I prirodnom oku to je prava stvar za napravitelj. U očima Božjim to je suprotno Duhu Svetom. Kaže, mi se ne možemo pomiješati s tim. Dakle, prirodnom oku je, tražimo, kako oni kažu, ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. To izgleda jako duhovno, jako onako velikodušno. Kaže, i prirodnom oku to je prava stvar za napraviti, a očima Božjima to je suprotno Duhu Svetom. Pričali smo o tome da Bog nije onaj koji miksa stvari, nego Bog je onaj koji razdvaja. Bog je segregacionist, tako je. Odvojio je svoju crkvu, odvojio je svoj narod, odvojio je vjernika od nevjernika. Kaže, mi se ne možemo pomiješati s tim. I svaka crkva će biti pozvana u federaciju. Kaže, maknite se od te stvari što brže možete. Uzet ćete žig zvijeri, ne znajući da to radite, maknite se od toga. Prorok nam kaže, ne miješajte se, maknite se, jer ako se miješate, nećete ni primijetiti da ste uzeli živ zvijeri. Kaže, nadam se da duhovni um to može uhvatiti i siguran sam da može. Kaže, i ne možete posjetiti svaku naciju, ali možete poslati kazete. Kaže, Bog će imati nekakav način koji će uhvatiti um onih tamo gdje je posijano sjeme. I kaže, čim svjetlo obasja, kaže, to je otišlo, oživi. Kaže, maknite se od toga, to je prokleto, prokleto. Kaže, prokleto je miješanje vjernika i nevjernika. Prokleto je ovo, ajde da ujedinemo svu braću zajedno, tako koja je, kaže, to je ta ideja ekumenizma, tolerancije, suradnje, svi smo mi isti, Bog je dobar i Bog je jedan i nema razlike. Kaže, prorok, to je prokleto. Kaže, i onda kaže, bezakonje još nije bilo puno Amorejaca. Tako su morali oklijevati, otezati, čekati prije nego što je došao izlazak. Ali kad se Amorejci, kad se njihova opačina napunila, kaže, onda je došao prirodni izlazak koji je odveo ljude u prirodnu zemlju, gdje su prirodni Amorejci nekad prebivali. A zvali to svojom zemljom. I kaže, a bezakonje Amorejskih denominacija koji nazivaju sebe crkvom, toliko dugo dok njihovo bezakonje nije gotovo napunjeno. I ovdje vam prvo kaže ko su moderni Amorejci. Kaže su to protestanti. Kaže su to denominacije. Da su to Amorejske denominacije. I da Bog čeka da se njihovo bezakonje napuni. Nekako bi htjeli pogledati taj dio kako Amorejci danas, kako će se njihovo bezakonje napuniti. Znači, kad pogledamo što to rade protestantske crkve, denominacije ili kako nas pismo uči onaj kip ili lik zvijeri, što je to, kaže prorok, u tom trenutku to bezakonje je gotovo bilo puno do vrha, ali treba se preliti ta čaša, treba se napuniti i onda će Bog dovjeti ovaj duhovni izlazak. Kaže, ko su ti Amorejci? To nisu Egipćani, to su oni koji su zaposjeli zemlju i nazivaju to njihovom zemljom, kao što denominacije sebe nazivaju crkvom, toliko dugo da im se njihova opačina skoro ispunila. Kaže, dolazi izlazak, kad će Bog pokazati tko je tko. Kad će crkva, sama nevjesta Isusa Krista, biti izvedena u obećanu zemlju. A naša obećana zemlja je ovo. U kući moga oca ima mnogo stanova. Kaže, vi se ne morate ići tamo i boriti za to, kao što su oni morali, oboriti se za obećanu zemlju. Nama je naše tijelo već pripravljeno. Kaže, to tijelo, taj kuća koju nam je Isus išao pripremiti u domu oca svoga je novo tijelo. Ako se ovaj zemaljski šator sruši, imamo jedan koji nas čeka. Znači, Bog je dugo čekao i gledao I pustio je da se pojavi luteransko probuđenje i onda su se oni organizirali. Pustio je metodiste da ustanu i oni su se organizirali. Pustio je John Smitha, baptističku crkvu, da ustane u velikom probuđenju i oni su se organizirali. Pustio je pentekostalce da ustanu sa obnovom darova i organizirali su se. Toliko dok se opačina nije napunila. I onda je Bogu dosta i onda dolazi izlazak. Znači, ono što puni čašu opačina je svaki put kad se pojavi probuđenje, što dođe ona druga, treća i četvrta generacija i to organizira. I onda to dopuni onu čašu Božjeg strpljenja, dopuni čašu opačina, jer svako probuđenje koje Bog pošalje, čovjek ugasi, uništi, organizira i treba mu samo nekoliko generacija za to. U četvrtoj generaciji gotovo da uopće više žara nema. I svaki put Bog nešto napravi čovjeku, napravi crkvi, donese probuđenje i generacija, u par generacija oni to organiziraju i pune čašu Božjeg strpljenja i pune čašu opačine. I kaže toliko da je Bog onda dosta i onda dolazi izlazak. Znači, svako ko duhovno razumije, može vidjeti da je opačina ove zemlje napunjena. Ona je organizirana, pa ponovno organizirana i organizirana i organizirana. I ona je u konfederaciji sada i pridružila se nečemu drugom i opačina je puna, vrijeme je za izlazak. Vrijeme za pozivanje van i za odlazak u obećanu zemlju. Kuće, u mileniji, vrijeme je za pozivanje vani. Bez zakonja ove nacije je napunjeno, ona je nečista, kaže prorok. Vi sad imate u Americi za mjesec dana izbore i Trump govori, njegov slogan je da napraviti Ameriku ponovno veliku. A u skladu s biblijskim proroštvom je ono što poruka kaže, Amerika nikad više neće biti velika. Znači, ono što vidimo, prvo kaže, ona je izorganizirana i organizirana i organizirana. Denominacija za denominacijom, Bog je slao probuđenje za probuđenjem i ta se opačina puni i vrijeme je za izlazak, za odlazak kuće. U mileniji, kaže, opačina ove nacije je napunjena, ona je prljava. Kaže, to je prokleto i kontinuirano je prokleto. Prokleto je od samog Nicejskog koncila u Niceji, u Rimu i bilo je prokleto od onda. I Bog je dopustio da se opačina puni toliko dok vrijeme Amorejaca nije bilo uspunjeno. Svako sa duhovnim razumijevanjem, opet prvo kaže sa duhovnim razumijevanjem, može vidjeti da je opačina ove nacije ispunjena. Kaže, ona je organizirana i reorganizirana i organizirana. I kaže nam prorok, vidjet ćete sada u ovoj modernoj Americi, da oni ne znaju ništa o nadprirodnom. Oni ne mogu to razumjeti. Kaže, možete li vidjeti da, zar sumljate u to da oni nazivaju duha živog Boga kao pogađačem sreće ili to nazivaju đavolom. Ne znaju ništa nadprirodno, oni su sve zaokupljeni svojim denominacijama. Kažu da je to mentalna telepatija, ali to je rukopis na zidu. I on je napravio taj znak pred židovima. Kaže, kad je njihov kraj bio na njihovom kraju. Napravio je to pred Samarijancima, ali ne pred poganima. Dakle, vidite, taj znak koji je Bog napravio otkrivanja tajni srca, taj mesijanski znak uvijek se dogodio na kraju razdoblja onih kojima ga je Bog pokazao. Kad su židovi dobili mesijanski znak, to je bio njihov kraj. Tu je njihovo vrijeme završilo. Kad je u Babilonu pokazan, je li tako, onaj nadprirodni znak, da je na zidu napisano nešto u nadprirodnim jezicima i da je došao prorok koji je to protumačio, to je bio kraj Babilona. Te noći je Babilon, je kralj ubijen. I te noći je palo Babilonsko carstvo. I u naše vrijeme Bog je poganima pokazao taj znak i što to znači? Da je vrijeme pogana na kraju. Kada, zašto? On je morao čekati da grijesi Amorejaca se nagomilaju i sada je taj rukopis na zidu za nas. I sad vidimo, prorok kaže da ova moderna Amerika, da je za nju njoj rukopis na zidu. Nema predsjednika, nema stranke, nema osobe koja će ono što je prorok osudio obnoviti. Ono što je Božja riječ osudila obnoviti. Dakle, ideja, slogan napravimo Ameriku velikom, ponovno je potpuno promašen. Potpuno usuprotno onome što poruka kaže, Božja riječ kaže. Amerika nikad neće više biti velika. Kaže prorok da je zadnji godina kad joj je Bog dao šansu bila 56. godina. Da je do tad Bog čekao i da su se nakon te 56. godine Billy Graham i Tony Osborne i tako dalje vratili sa terena. I da je to bio znak da je Amerika odbacila Božju milost i Božju poruku i probuđenje koje im je Bog poslao. I od tad nadalje ona je u svom padu, ekonomski ako hoćete, i moralno ili bilo kako drugačije. I da vidimo, znači da prorok nas uči da je Amerika kad je dobila znak, ako hoćete, Amerika koja je dobila znak otkrivanja tajnice, to je bio kraj Amerike. Jer Bog taj znak pokaže na kraju razdoblja. I sad malo kad čitamo i govorimo, vidimo da pismo govori da postoji žena koja ima čašu koja je puna gnusoba i nečistoća njenog bluda. Dakle, kao što nam prorok ovdje govori o Amorejcima, da je njihova čaša opačina se punila, uistinu postoji žena sa čašom u pismu, koja čašom opačina ili čašom gnusoba i nečistoća, koja se punila. I ovdje kaže da je to je bilo napisano ime tajna, Babilon veliki majka, bludnica i gnusoba zemaljski. Sad pokušamo vidjeti, usporediti i povezati ova dva teksta. Ovaj tekst u pismu koji govori o čaši Amorejaca u postanku i ovaj tekst o ženi bludnici sa čašom gnusoba i nečistoća u otkrivenju. Kažem prorok, da li znate da je katolička crkva prvo krenula kao pedesetnička crkva? I bilo je potrebno 2000 godina da dođe u to stanje koje je došlo danas. Kaže, ako se ova pentekostalna organizacija nastavi još 50 godina, bit će gora nego što je katolička crkva. Kaže, jer se grijeh gomila sa svake strane. Mislite da sam ja lud, a znam na čemu sam, to je istina, samo čekajte i vidjet ćete. Dakle, prorok nam kaže katoličkoj crkvi trebalo 2000 godina da od 50-nice dođe u stanje koje je danas, a kaže pentekostalna crkva koja je tada imala nekih 50-ta godina, njoj je trebalo 100-tinja godina da dođe u stanje koje je gore nego što je katolička crkva. I ono što smo vidjeli, denominacije, pa tako i pentekostalne crkve, baptističke i tako dalje, prezbiterijanske, metodističke, kako god, te, kako ih prorok naziva, amorejske denominacije, njihova opačina je ono što se treba preliti da bi došao izlazak. Ne opačina katoličke crkve, nego opačina amorejskih denominacija. I ono što vidimo, znači, katolička crkva je u stanju u kojem je, to je poznato čak i njima samima, ali prorok nam kaže da amorejska denominacija, pentekostalna crkva, za 50 godina će biti gora nego što je katolička crkva. I tih 50 godina je prošlo, to prorok kaže 63. godine. Znači, amorejska denominacija, pentekostalna crkva, se pokvarilo, pačina joj se napunila toliko da je danas gora nego što je katolička crkva. I kad vi zaista pogledate i odete u pentekostalnu crkvu ili katoličku, odete, pogledate danas na kako izgledaju ti govori u jezici, skakanje, vrištanje, ili pogledate katoličku crkvu, katolička crkva izgleda suvislije nego današnja pentekostalna crkva. Prorok je rekao, mislite da sam poludio, ali to je istina, samo čekajte i vidjet ćete. Znači, opačina amorejske pentekostalne denominacije se napunila da je gora nego katolička crkva. Kaže, pisac je ovo također napisao, ne postoji nešto tako kao da se crkva živog Boga ikad organizirala. I kaže, to je tako sa svim ovim lažnim doktrinama koje su donesene i uzeli su mjesto onome što je stvarno. To je razlog što je žena imala u svojoj ruci čašu nečistoće njenih gnusoba. Kaže, pentekostalci su jednako krivi kao i katolici ili sveti hodočasnici ili nazareni ili baptisti ili metodisti. Kaže, u svim tim denominacijskim crkvama Bog ima svoju djecu. Dakle, ono što prorok kaže, treba razlikovati denominaciju od Božje djece koja su u tim denominacijama. Zato pismo kaže, izađite iz nje, narode moje. Znači, postoji Božji narod u svim tim denominacijskim crkvama, kaže, koji moraju izaći van. Ali kao organizacija, kao organizirana religija, kao denominacija, kaže, prvo kaže da su te lažne doktrine zamijenjene onim što je ispravno i da je žena u svojoj čaši, u svojoj ruci imala čašu nečistoće svoje gnusoba i da su zato jednako krivi pentekostalci kao i katolici. Ili ove druge denominacije koje on tu naziva, spominje sveti hodočasnici, nazareni, baptisti ili metodisti. Ali Bog ima djecu u svim tim crkvama, kaže, jedina stvar koju on čekaju je da se nešto dogodi što će privući njihova srca. Ta Božja djeca u tim denominacijama čekaju da nešto se dogodi što će privući njihova srca. I kaže, ja sam sretan da znam večeras da oni dolaze sa istoka i zapada, sa sjevera i juga. Kaže, izvlače se van i proslavljaju i čekaju dolazak Gospoda. Dakle, prorok nam kaže, iz svih tih denominacija, čija se čaša opačina puni, sa istoka ili zapada, sjevera ili juga, Bog ima svoju djecu koja se izvlače i dolaze da bi proslavljali i čekali dolazak Gospoda. Dakle, dok se čaša opačina amorejskih denominacija puni, Božja djeca izlaze. I Biblija nam kaže u Otkrivenju 17, da katolička crkva je bludnica, i ne kaže li da je ona majka drugim bludnicama, a to su ista stvar. Kaže, ona je davala doktrinu iz svoje čaše nečistoće, gadosti svoga bluda. Sad nam prvo kaže, s čime su oni punili tu čašu? Kaže, u toj čaši opačina, čaša gnusoba su njihove doktrine. I kaže, tu s tim doktrinama, učenjima su opijali, i kaže pismo, narode oko sebe, ali tako? Znači, gnusobe ili opačine kojima je čaša punjena su njihove doktrine. Doktrina o tri Boga, ali tako, ako hoćete. Doktrina o krštenju djece, nikad dijete u Bibliji nije kršteno. Doktrina o kipovima, doktrina o darovima, da su to dokaz Duha Svetoga. Znači, koju god doktrinu su oni napravili, udaljili su ljude od riječi, a riječ je Bog. I te doktrine su te gnusove, kako pismo ih naziva, kojima su napunili tu čašu. Kaže, tako ona ne može djeci dati da budu dati rođenje riječu, jer je ona bludnica. imala je čašu u svojoj ruci i davala je svoje doktrine ljudima, što su, kaže prorok, gadosti, nečistoće njezinog bluda. Znači, imala je čašu i djeci nije mogla davati na novo rođenje iz riječi, jer je bludnica, nego im je davala, kaže, svoje doktrine i te doktrine, prorok kaže, su ta gadost i ta nečistoća njezinog bluda. Znači, zato kad čovjek uzme Božju riječ i od toga skrene i napravi neku doktrinu, napravi neko učenje koje nije po pismu, pismo to naziva da je to gadost pred Bogom, a tako da je to nečistoća, da je to bludništvo, duhovno bludništvo. Kaže, jer njezina doktrina je ono što je davala ljudima, nečistoća njenog bluda. Kaže, protestanti, prostitutke koje čine duhovni blud. To prorok kaže. I sad, u tim crkvama Bog ima svoju djecu, ne govori, kaže, i ta djeca se izvlače vani. Kaže, čak ne možete obići sve zemlje, ali možete poslati kazetu. Danas ljudi mogu poslušati nešto od proroka, vidjeti nešto na internetu, da nešto dotakne njihovo srce i da se oni odluče izaći iz toga sistema koji je proklet iz denominacijskog svijeta, ali tako. I kaže prorok, te protestanti, zašto ih prorok naziva prostitutkama? Zato što ih Biblija naziva Amorejcima. To su moderni Amorejci. I sad mi pričamo, ako pričamo o tome i želimo prepoznati kad će se desiti izlazak, moramo pogledati u kojem su stanju moderni Amorejci. A moderni Amorejci su današnje amorejske protestantske denominacije, koje su, prema onome što prorok kaže, u lošijem stanju od katoličke crkve. I kaže da su to prostitutke koje čine duhovni blud i vode ljude denominacijama sa čašom opačina ljudskih doktrina. I kaže, odlače ih od izvora koji je ispunjen krvlju, gdje je sila svemogućeg Boga koja teče slobodno da očituje Isusa Krista. Znači, sa svojim doktrinama, ljudskim doktrinama, odlače ljude od krvi, od izvora svemogućeg Boga koji očituje Isusa Krista. Vi uzmete doktrinu, neku da Bog danas ne čini čuda, i odvučete čovjeka od njegovog isciljenja. Odvučete čovjeka od njegovog spasenja, odvučete čovjeka od riječi Božje, odvedete ga u nekakvu denominacijsku ideju, ali tako u neku ljudsku tvorevinu, i kaže, to je ta čaša opačina ljudskih doktrina. Znači, ljudske doktrine su ono s čime su oni napunili tu čašu. Današnji Amorejci su svojim ljudskim doktrinama napunili čašu Božeg strpljenja, napunili čašu opačina. Kaže, imala je čašu u svojoj ruci punu vina, svoga bluda, svoje nečistoće, svojih doktrina. I onda je to prouzročila kraljevima, ako kažeš samo malu molitvu i pomoliš se, izaći ćeš iz čistilišta i takve stvari. Znači, na puno mjesta prorok kaže, znači, da je ta čaša puna, kaže, nečistoćom i gnusobima ili opačinama, odnosno njihovim doktrinama. Kaže prorok, znaš, kaže, imala dragocjeno kamenje, bisede, imala zlatnu čašu punu u svojoj ruci, punu gnusoba, nečistoća svoga bluda, svojih doktrina, koje je ona davala i kraljevi su zemlje pili. Dakle, znamo s čime su Amorejci, znamo prvo tko su Amorejci, da su amorejske denominacije, da su to oni koji su zauzeli zemlju koja pripada Božjem narodu, nazivaju se crkvom i djecom Božjom, a to nisu, Biblija ih naziva bludnicama, prorok ih naziva amorejskim denominacijama, koja imaju čašu koju pune svojim ljudskim doktrinama koje su suprotne riječi. I kaže prorok, tih doktrina je toliko da je ta čaša gotovo puna i da je izlazak pri ruci. Kaže, pogledajte kako je Bog napravio izlazak. Što je on pripremio? Kako su bile pripreme za izlazak? I proučavajte to trenutak i onda pogledajte na danas. Kaže, primijetite, prije ovog izlaska ustao je faraon koji nije znao Josipa. I sad kad tu malo stanemo, kaže prvo, ajde uzmimo taj izlazak koji se dogodio. Kako su išle pripreme, kako je se scena postavljena, proučavajte to i usporedite s ovime danas. I prvu stvar koju nam prvo kaže, primijetite, pojavio se faraon koji nije poznavao Josipa. Postavljamo malo i razmislimo, faraon koji nije poznavao Josipa se nije pojavio kod Amorejaca. On se pojavio negdje drugdje. Dakle, tamo su čaša opačina Amorejaca se punila, ali faraon koji nije poznavao Josipa se pojavio ne u među Amorejcima, pojavio se u Egiptu. Kaže pravo, što je Josip predstavljao, taj duhovni dio u ovom duhovnom izlasku. Znači imamo duhovni dio, imamo nadprirodni dio, imamo proročki dio, imamo čovjeka, faraona koji ne zna Josipa, u vrijeme kad se čaša opačina Amorejaca ispunila. Kaže, konačno je ustao faraon, diktator, koji nije poznavao slobodu religije. Kaže, i ujedinio ih je zajedno. To govori o ujedinjavanju svih njih zajedno. Papa. Ja, kad sam ovako čitao, dok mi to nije se poklopilo, nisam vidio cijelu sliku. Znači, imamo Egipat, imamo Amorejce. Imamo opačinu Egipćana, odnosno i opačinu, ako hoćemo, Amorejaca. Amorejci su zauzeli zemlju koja pripada narodu, nazivaju se da je to njihova zemlja, nazivaju se crkvom, prvo nam jasno kaže da su to amorejske denominacije, i njihova čaša se puni njihovim ljudskim doktrinama koje su suprotne riječi. I oni s time opijaju narod. Međutim, kaže prorok, ajde da pogledate kad se desio taj duhovni izlazak. Moramo primijetiti da se desio u trenutku kad se pojavio nekakav diktator, nekakav faraon koji nije znao o proroku Josipu i nadprirodnim stvarima koje su se dogodile, a koji se nije pojavio među Amorejcem, on se pojavio u Egiptu. Kaže, konačno je ustao faraon, diktator koji nije znao slobodu religije, ujedinjujući ih zajedno. Znači, ono što mi očekujemo vidjeti je jednog faraona, diktatora, kralja, duhovnog kralja, ne političara, koji ujedinjuje sve zajedno, ali ne dopušta slobodu religije. Nemojte dopustiti da vam to promakne, kaže prorok. Kaže, dolazi vrijeme kad je bio faraon prvo i on morao doći. Znači, prvo je morao doći duhovni vođa, religiozni vođa koji ih je sve ujedinjavao, ali nije podržavao slobodu religije. I to ne među Amorejcima, nego u Egiptu. Kaže, i organizacije su živjele sladunjavo. Živjele su kao nakalemljena grana u pravu lozu kršćanstva. Žene su bile poluodjevene, muškarci su bili intelektualni i poricali silu duha. I živjeli su pod imenom kršćanske crkve i bili su nakalemljena loza. Ali dolazi ratar koji će obrezati tu lozu. Kao što je on rekao da će on to napraviti. I oni koji nemaju plod, bit će odsječeni i bačeni u vatru i sažeti. Sažeti, je li tako? Dakle, prorok nam kaže, u vrijeme kad dolazi faraon koji ne pozna Josipa, koji ujedinjuje sve njih zajedno i koji ne dopušta slobodu religije. U to vrijeme amorejske denominacije su živjele sladunjavo. Živjele su kao oni koji su nakalemljeni na granu kršćanstva. Žene su bile poluodjeveni muškarci intelektualni. Živjeli su pod imenom kršćanske crkve kao jedna nakalemljena loza. Naselili su se kao okupatori u tu zemlju. Ali dolazi ženik koji će ih odrezati, koji će obrezati lozu, sve ono što ne nosi plod. Zato ja vjerujem da mi trebamo u svom životu odrezati sve ono što ne nosi plod. U svojim obiteljima da moramo odrezati sve ono što ne nosi plod. Ako je to ova knjiga ili ako je to, ne znam, ova muzika ili je to ovaj običaj, sve što mi radimo u obitelji, da vidiš da nije, možeš to obrezati. U crkvi moramo obrezati sve, jer dolazi ženik koji će to odrezati na razini globalno, tako na razini crkvenog doba. Kaže, organizacije, amorejske organizacije su živjele sladunjavo. Nakalemili su se, pokušali su sisati život iz kršćanske crkve. Živjeli su, kaže, poluodjeveno, intelektualno, i onda dolazi ženik, odnosno dolazi ratar, dolazi polodjelac sa velikim slovom koji će to obrezati. U isto vrijeme, dok u Egiptu ustaje faraon koji ne pozna slobodu religije i ujedinjuje njih zajedno. Kaže, to je strašno za reći za ovo da će doći ženik koji će odrezati grane koje su nakalimljene, koje žive sladunjavo i sisaju život i nazivaju se crkvom, nazivaju se kršćanima, nazivaju se, a zapravo su amorejske denominacije. Kaže, to je teško za reći, ali to je istina i ponekad je istina izgleda grubo, kaže. Kaže, bio je faraon koji je ustao, koji nije poznavao Josipa. I to je bio početak. Znači, sve kad malo stanete i pogledate, imate četvrtu generaciju. Imate Amorejice čija se opačina puni doktrinama koje stalno su suprotne riječi. Imate Egipat gdje se pojavljuje netko tko ne zna za proroka. Po meni, koliko ja razumijem, to se nije moglo dogoditi 60. godina. Sve jedan papa je poznavao proroka. Znali su, pa prorok je skoro bio imao dogovorenu audijenciju sa papom. A pomalo dolazi vrijeme četvrte generacije. Kad se pojavljuje generacija koja ne zna za poruku, za prorok. Al tako, možda u to vrijeme nisu ni bili rođene, nisu, al tako, ili kako god, već imaju, to su već ljudi od 70-80 godina kad je prorokovo probuđenje krenulo. Znači, dolazi, kaže, faraon koji nije znao Josipa, nije znao duhovan dio u ovom duhovnom izlasku. I to je bio početka. To je bio početak izlaska. I kaže, kad se to počelo formirati, pod političkom silom počelo se formirati, Bog se počeo spremati. Opačina Amorejaca je bila puna. I onda je on, kako je on obećao Abrahamu, bilo je ispunjeno i vrijeme oslobođenja je bilo pri ruci. Dakle, pojavit će se, ili se pojavio, ili se pojavljuje. Faraon, papa, u Egiptu, Rimu, i sad ćemo naći citat, prvo kaže da je ono što je nekad bio Egipa, danas je Rim. Znači, imate Amorejce, kip zvijeri, lik zvijeri, amorejske denominacije koje pune svoju čašu opačenja svojih doktrina. Imate Egipat, današnji Rim. Imate da u Egiptu ustaje kralj koji ne pozna duhovno i ne pozna Josipa i ne zna da nadprirodno u ovom duhovnom izlasku. Kaže, Bog je dopustio da ustane faraon koji nije znao Josipa i Ramzes je rođen. I sad slušajte, kad, Kaže, upravo nakon Setija došao je Ramzes. Ako prvo spominje Setija, kao da je taj Seti skoro u njegovom vremenu. Kaže, nakon Setija, Bog je dao da se pojavi Ramzes. I Ramzes je bio onaj koji nije znao Josipa blagoslova. Seti je još uvijek znao za Josipa blagoslova. Kaže, on nije znao što je bila ta duhovna strana. On je samo bio politički genij koji je mogao uzeti Etiopiju i ostale zemlje sa vojnom moći. To je sve što je on znao, vojna moć. Mislim, ako je čovjek duhovan, on može vidjeti što se sada događa. Kaže, slušajte, znači, mi dobivamo faraona koji ne zna slobodu religije. I sad vidjet ćete, u ovom trenutku vam se učini i meni se učinilo, kao da on sugerira da je to Kennedy. Ali će onda poslije ćemo vidjeti da ni, kaže, taj faraon ima političku moć. Ali on nije, znači, taj faraon nije, on samo ima političku moć. Znači, ne kao što će ta faraon papa koji ustaje, koji ne pozna Josipa, imat političku moć. Pogledat ćemo malo. Kaže, i naš predsjednik kad je uzeo ovu službu, nije se htio zakleti da vjeruje u slobodu religije. I to govori prorok 63. godine, u 6. mjesecu, 5-6 mjeseci prije nego što je Kennedy, atentata na Kennedy-a, i kaže, znači, Kennedy je predsjednik Amerike, prvi katolički predsjednik, koji nije vjerovao u slobodu religije. Kaže prorok, ustaje faraon, mi dobivamo faraona koji ne zna slobodu religije. Kaže, pogledajte danas, ministar rata, obrane bi to bilo ministar rata, i mnoge druge službe, i naš predsjednik, i ova nacija je kontrolirana od katolika. To prvo kaže 61. godine. Nakon, znači još tad je Kennedy predsjednik. Išto sam pogledati, znači prorok kaže, znači da je država pod kontrolom katolika. Baš sam pogledao sada, znači Trumpov potpredsjednik je dobro bio nereligiozan i onda je sad prešao na katoličanstvo. Znači, Biden je katolik. Dakle, imamo Ameriku koja je pod kontrolom katoličke crkve. I kaže ovako, u siječnju 23. je neki podatak sa našo, 27 od 100 u američkom senatu, 100 ljudi je, 27-orica njih su katolici. A u kongresu, ja mislim, kaže 122 od 435 su katolici. Uključujući u tom trenutku i ovoga koji je bio šef većine, neki Steve Salsin, sad ne znam koja. U 2008. Joe Biden je bio prvi katolički koji je bio izabran za potpredsjednika Sjedinjenih država. A samo nakon toga je postao drugi katolički predsjednik u Americi. I dakle, ono što sad vi vidite, ako malo pratite, čak se pojavio, ne znam ko, ja mislim, rekao nedavno da ako demokrati dobiju izbore, da postoji mogućnost da promijene prvi amandman koji omogućava slobodu govora. A razlog je kako bi se borili protiv dezinformacije. Znači, vidjeli ste to za vrijeme korone, da kogod je nešto pisao da se nije sviđalo ili tako dalje, da je bilo kritično, da bi mu samo ugasili ili ograničili doseg na društvenim mrežama. Jer je kao širenje bilo u pitanju borba protiv širenja dezinformacije. Znači, onda sve ono što se ne slaže sa onime što je učenje amorejskih denominacija ili katoličke crkve, u religioznom svijetu se jednostavno zatvori jer šire religiozne dezinformacije. I sad možeš reći, ok, vidi koliko terorizma, vidi koliko fanatizma i ovo i ono. Jedini način da se borimo protiv toga je da ugasimo one religiozne pokrete koji šire religiozne dezinformacije ili su nekakvi religiozni ekstremisti. Ako to mogu napraviti za one koji šire, ne znam, o koroni, ustaje faraon koji ne poznaje slobodu religije, kaže prorok. Ustaje faraon koji ne pozna Josipa, koji ne pozna duhovni dio u ovom duhovnom izlasku. I prorok nam kaže, znači, da je Amerika već nacija koja je kontrolirana od katoličke crkve. Znači, imate Egipat ponovo. Imate faraona koji ne pozna slobodu religije, koji ne pozna Josipa koji kontrolira Egipat. I on ustaje ne u među Amorejcima. On ustaje u Egiptu. Imate Egipat i Amorejci. Imate katoličku crkvu i denominacijski svijet, odnosno kip zvijeri. Kaže, ženama je bilo dano pravo glasa i izabrale su predsjednika Kennedyja sa ženskim glasovima pogrešnog čovjeka, što će konačno biti potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama. I onda dolazi bomba koja će je raznijeti. Sjedinjene države. Kaže, žene su izabrale Kennedyja, pogrešnog čovjeka, i dolazi konačno će biti potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama i onda dolazi bomba koja će raznijeti nju, Sjedinjene države. U engleskom su države ženskog roda. Kaže, sam katolički predsjednik, nije to Kennedy, koliko ja znam. On je čovjek kao što sam ja ili bilo tko drugi. Nije to to. Nije to bio Ahab. Ahab je bio prilično dobar dečak. Bila je to Jezabela iza njega. I kaže, to je ono što je bilo iza toga, to je ono što je radilo probleme. Nije to Kennedy, to je ta Jezabelina crkva iza njega. Čisto ko nekoga zanima, kaže, ovo sam prvi put vidio jučer. Kaže, da li znate da upravo prije gospodina Eisenhowera, što je on otišao, posljednji protestantski predsjednik Amerike, kaže, ja sumnjam da će ikad biti još neki. Znači, kaže prorok za Eisenhowera da je bio posljednji, da kažemo, pravi protestantski predsjednik. Svi drugi su samo deklarativno protestantski predsjednik. Kaže, sumnjam da će biti neki novi koji će stvarno biti pravi protestant. Kaže, kad bi se samo ljudi probudili, kaže prorok. 61. Kaže, i sad ovi što pričaju, ne znam, nema tamo da je bio Trump, da je on se obratio i ovi spolažu ruke neki na njega, žene propovjednici, ovo ono, vidi ga. Imate proroka koji kaže, Eisenhower, posljednji protestantski predsjednik Amerike. Amen. I sumnjam da će biti više jedan. Tako malo pogledati, bio je do 61. 53. do 61. Može li mi itko dokazati bilo koja od tih vizija da je pogrešna? Nisu li se sve ispunila? Da, svaka se ispunila ili je upravo u postupku. Mussolini je uspješno izvršio invaziju na Etiopiju. Progovorio je onih 7 vizija opada. Zatim je pao i sve to izgubio. Hitler je započeo rat koji nije mogao završiti i tajanstveno je umro. Komunizam je nadvladao oba dva druga izma, fašizam i nacizam. Plastični automobili, zaobljeni, je napravljen i samo čeka bolju cestovnu mrežu. Žene su gotovo gole i čak nose sada kupaće kostime bez grudnjaka. I baš sam neki dan u časopisu vidio baš onu odjeću koju sam vidio u svojoj viziji, ako to možete nazvati odjećom. bila je to plastična prozirna vrsta tkanine s tri zatamljene točke koje su malom površinom pokrivale obje dojke i zatim dolje je bio tamni dio poput male pregače. Katolička crkva se uzdiže. Imali smo jednog katoličkog predsjednika i bez sumnje imat ćemo još jednog. Se sve ovo ispunilo. Jer smo imali, kaže, jednog, bio je Kennedy, bez sumnje imat ćemo još jednog, Biden. Je li se dogodilo Mussolinio kao što je prorokovano? Je li se dogodilo Hitleru kao što je prorokovano? Je li se dogodilo komunizmu kao što je prorokovano? Jesu li automobili plastični, zaobljeni? Jesu li žene gole? Kaže, katolička crkva se uzdiže. Imali smo jednog katoličkog predsjednika. Bez sumnje imat ćemo još jednog. Jesmo li ga imali? Dakle, vidimo sve kako se postavlja scena za vrijeme u kojem mi živimo. Da u nekom trenutku se čovjek pita, pa je li još išta ostalo? I sad pogledajte, kaže, Mojsije je bio rođeni prorok i bio je podignut u jednoj intelektualnoj školi u faraonovoj palači. Faraon Seti, pod kojim je on rođen, je još uvijek bio čovjek koji je poštivao i vjerovao da Josip bio prorok Gospodin. Ali došao je Ramzes nakon Cetija i Ramzesa nije bila briga za Josipa. Kaže, i onda je nevolja započela kad je ustao faraon koji nije znao Josipa. U Egiptu, u Rimu, sad ćemo pogledat, kaže, evo, tu je to u Egiptu ovog jutra. Postoji jedna intelektualna sila koja djeluje Ramzesu i dovodi njega na vlast. I podigla ga je njega koji ne zna slobodu da dopusti ono što je Josip napravio, što je crkva napravila na početku. Sad vidimo istu stvar. Intelektualna sila ide među crkvama i ustala je do jedne crkvene glave koju nije briga što Biblija kaže. Znači ovdje kaže, kad govori o Ramzesu koji ne zna Josipu, prorok nam ovdje kaže u trećem izlasku da ustaje jedna crkvena glava, jedna religiozna osoba, jedan crkveni poglavar kojeg nije briga za ono što je Josip napravio, nije ga briga za, ne vjeruje i zaboravio i ne obraća pažnju na to da je Josip bio prorok Božji, što je Seti još uvijek vjerovao. I kojeg nije briga za ono što Biblija kaže. I oni imaju svoj vlastiti sistem, kaže. A to nije ono što Biblija kaže, to je ono što crkva kaže. I protestanti su upleteni u to, toliko da njihove male grupe i tako dalje kažu, pa dobro, kaže, dobro, znam da ona kaže ovo, ali ti su dani prošli ili... Kaže, to je obličje pobožnosti, a odriču se njegove sile. Svako pismo u Bibliji pokazuje na to. Došao je čas, istina mora biti znana, izlazak je pri ruci. Kaže, kad je onda u to vrijeme ovaj intelektni Ramzes je rastao na prijestolju i zapamtite, on je rastao kao brat Mojsije. Kaže, Mojsijev brat. Kaže, što su napravili malom Josipu? Izbacili su ga van. Sad kad ovdje malo pogledamo, kaže, prorok nam kaže, oba dva su bila braća. Oba dva su bili duhovni ili religiozni, religiozne vođe. On, u ono vrijeme to je bilo prirodno. Sad je, što je bilo prirodno u Egiptu, sad je nadprirodna duhovna slika. I kaže, taj koji ustaje kao faraon koji ne zna Josipa, to je jedna crkvena glava. Crkveni poglavar. Kao što je prorok došao kao religiozni ili kao očite duhovni vođa, ustaje paralela, preslika, njegov blizanac, njegov brat, ali tako, koji ne zna slobodu religije, nije ga briga za ono što je Josip napravio. I kaže, pogledajte, primijetite, Bog je uzeo jednog malog, neznačajnog čovjeka koji prebiva u divljine. Znači, i ovdje prorok naravno radi, ako smo duhovni, vidimo sliku. S jedne strane imate Mojsija koji je bio čovjek koji je otišao u pustinju, tako u divljinu, i Bog je pozvao Mojsija tamo dok je bio u divljini i kaže, s druge strane imate intelektualnog Ramzesa, njegovog brata, kao crkvenog poglavara, i Bog je izabrao onoga kojeg prebiva u divljini, a Egipat je izabrao Ramzes, koji ne zna Josipa. I kaže prorok, Ramzes raste, Antikrist raste, kaže, kroz politiku je došao do bijele kuće. A kroz religiju svaka crkva je praktično u konfederaciji crkve. Kaže, Bog uvijek prije nego što postaje sud, on napravi način da izlaska. Kaže, za svaku kušnju Bog napravi način izlaska. Bog napravi nekakav način. Prije nego što pošalje sud, on kaže, može reći da prije nego što pošalje sud, on uvijek pošalje milost. Iako je milost odbačena, onda nije ostalo ništa drugo nego sud. Vi sudite sami sebe. Dakle, prije nego što je došao sud nad Egipat, došao je milost. Prije nego što je došao Ramzes, tako došao je Mojsija. Bog je poslao proroka, poslao je način da ih izvede vani prije nego što će, i da im da priliku da se obrate i pokaju prije nego što će osuditi tu veliku naciju. Egipat je bila nacija koja je kontrolirala tadašnji svijet. Rim je nacija, denominacija ili kako hoćete, crkva koja kontrolira današnji svijet. Papa je današnji Ramzes. I papa ne pozna Josipa, ne pozna proroka, ne pozna duhovni dio. On ih ujedinjuje sve, a paralelno sa onime što nije ujedinio, su Amorejci koji su zaposjeli obećanu zemlju, koji su zapravo kao da imate lik Egipta. Znači, kao što imate kip Egipta, imate zvijeri, kip zvijeri, imate Rim i denominacije danas, imamo katoličku crkvu i denominacije danas. U ovoj slici u vrijeme izlaska imali smo Egipat koji kontrolira svijet i Amorejce, čija se čaša opahčina pune. Imamo faraona koji ustaje, imamo crkvenog poglavara koji ustaje, koji ne pozna duhom, ne pozna slobodu religije i ujedinjuje ih sve zajedno. Sve se to događa kad? Za vrijeme četvrte generacije. Kaže, ustao je faraon koji nije znao Josipa i ista stvar je danas. Pojavio se čovjek koji se neće zakune u bijeloj kući, nije se htio zakleti u tu zakletvu, nije htio uzeti zakletu da vjeruje u slobodu religije. I što ovaj novi papa kaže? Četiri stvari. Kaže, pojavio se faraon koji ne pozna Josipa i odmah kaže što ovaj novi papa kaže. Četiri stvari koje on kaže, a jedna od njih je da ujedini protestante i katolike zajedno. Kaže, intelektualnoj osobi svakoj, to je prava stvar, ali prema Bibliji to je pogrešno i Biblija kaže da će oni to napraviti. Ajde da idemo malo dalje, kaže. U to vrijeme Ramzes u Egiptu je rastao i njegova moć je rasla. I vi imate zadnjih od proroka do danas da moć katoličke crkve raste. Da imate da je trećina, ali tako, i to u obje stranke predstavnika u senatu i kongresu su deklarativno katolici. Javno su katolici. Kaže, ajde idemo malo dalje. U to vrijeme Ramzes u Egiptu raste, njegova sila raste, prirodni čovjek Ramzes raste, prirodni čovjek Antikrist raste sada. kroz politiku, on je već ušao u Bijelu kuću. Znači, Antikrist je već ušao u Bijelu kuću kroz politiku. Kroz religiju, on je sve toliko zbunio, toliko da su oni pali na to. Denominacijske vođe, praktično svaka crkva koja postoji u ovoj naciji, je već u konfederaciji crkava. Ramzes raz. I oni će se svi ujediniti zajedno. I to je ono što će oni imati. Što će napraviti? Napravit će jednu silu. Zvijer kao što je prva. Znači, imamo amorejsku zvijer koja je nalik egipatskoj zvijer. Egipatska zvijer koja vlada svijetom, čija sila raste i Ramzes raste, je napravila amorejsku presliku toga, kip toga, lik toga, i kaže, sad dolazi poant. I onda dolazi progonstvo na sve one koji se neće ujediniti s tim. Jedan bojkot. I sad kad vi gledate u Bibliji, Ramzes je rastao, amorejske denominacije su punile svoju čašu bezakonja. U jednom trenutku je došlo progonstvo na djecu Božju. I to vam izgleda tako. I ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josipa. I reče on svome narodu, gle, narod djece Izraelove brojnije i moćnije od nas. Dajte postupimo mudro s njima, da se ne namnože. Pa da se, kad izbije kakav rat, ne pridruže našim neprijateljima i zarate protiv nas, tako odu iz zemlje. Šta hoće Ramzes koji ne zna Josipa? Želi da nema uznesenja. Da ne bi otišli iz zemlje. Kaže, tako kaže prorok, naš izlazak je naš odlazak u kući, naš oca moga ima puno stanova. Ako se ovaj zemaljski šator ruši, ima drugi nebeski koji nas čeka. Stoga postavi nad njima nadglednike da ih tlače svojim bremenima. Sagradiš oni faraonu gradove, skladišta, pitom i ranzost. No što su ih više tlačili, to su oni se više množili, rasli, bijah ovi jadni zbog djece i zdravo. Tako što ljude đavo više muči, što ih zdravlja više muči, što imaju više problema, više vape Bogu. Tako. Kad je čovjeku dobro, onda zaboravi se možda pomoliti prije spavanja. A neka ga nešto boli, neće zaboraviti. I tjerali su Egipćani okrutno djecu Izraelu da im služe i zagorčavali im život teškim poslovima, silovačom i opekama. I svakovrsnim radovima u polju, svaki njihov posao koji su ih silili da im služe, bio je surov. I prozbori kralj egipatskih hebrejskim primaljama, od koje jedno bijaše ime Šifra, a drugo je Pua. I reče im, kad porađate hebrejke i vidite ih da nasjedalima, ako je sin, ubite ga, ako je kći, ona neka živi. Ali primaljale su se bojale Boga, da nisu učinile tako kako im je zapovjedio kralj Egipta, nego su ostavljale na životu mušku djecu. I pozva kralj egipatski primalje i reče im, zašto to činite i ostavljate mušku djecu na životu? I odgovore primalje faraona, zato što hebrejke nisu kao egipćanke. Znači, to je tema za jednu službu. Hebrejke nisu kao egipćanke. Znači, kaže, slušajte, vjernice nisu kao nevjernice. Hebrejke nisu kao egipćanke. Kaže, životnije su. I rode prije no što im dođu primalja. Zbog toga je Bog iskazao dobro primaljama. A narod se množio i postao sve moćniji. Znači, bilo je na novorođenih kršćana. A on im je zato što su se primalje bojale Boga načinio kuće. Kuće oca moga ima puno stanova. I sad slušajte, zapovjedi faraon svemu narodu, rekavše, svakog sina koji se rodi bacite u rijeku, a svaku kćer ostavite na život. Znači, jednog dana faraon koji nije znao Josipa, je pokrenuo progonstvo na vjernicima. Znači, jednog dana, kad se čaša Amorejaca napunila, kad su Egipćani pritiskali i tlačili vjernike, ali jednog dana je pretjerano. I prorok kaže Antikrist raste sada, Ramzes, kroz politiku je već u Bijeloj kući, u religiji je već zbunio ljude toliko da su pali na to denominacijske vođe, praktično svaka crkva koja je u naciji je već u konfederaciji s crkvama, Ramzes raste. I oni će se ujediniti zajedno, kaže, to ono što oni imaju. I što će napraviti? Napravit će jednu silu, zvijer koja će biti kao ona prva, i onda dolazi progonstvo. Na sve one koji se neće ujediniti s tim, jedan bojkot. I bit će prekasno onda. Već ste uzeli žig. Nemojte reći napravit ću to onda. Bolje napravite to sada, jer Ramzes raste. Ako vi hoćete, pogledajte kako katolička crkva raste. Kako Ramzes raste, kako kontrolira Ameriku. Kako kontrolira cijeli svijet. Kako više ne vjeruje u slobodu religije. Više ne vjeruje u slobodu govora. Do te mjere da ja čak kažu, ako dobijemo izbore, razmislit ćemo o tome da promijenimo prvi amandman. Zbog borbe protiv dezinformacije. I sad prvo kaže, ali zapamtite, dok je Ramzes rastao u sili, u Egiptu, Bog je imao Mojsija u divljini. Sad ako hoćete, prorok nije bio s Izraelom. Boga je maknuo u stranu. Ramzes raste, a Bog maknuo svog proroka. Pa ćete pogledati našu scenu koju mi živimo. Ramzes raste, katolička crkva jača, a Bog je uzeo proroka. I Izraelci su sami tamo. Izgleda kao zaboravljeni od Boga i od proroka. A Ramzes raste. Zapamtite, dok je Ramzes rastao u sili, u Egiptu, Bog je imao svog proroka u divini i on je rastao također. Ramzes imao jedan politički sustav, Bog je imao jedan duhovni sustav pod prorokom, spreman da se spusti i da progovori narodu. Znači, prorok kaže, dok je Ramzes rastao, i Ramzes je imao politički sustav, ovladao je Amerikom, je li tako, kontrolirao je jedan politički sustav, Bog je maknuo proroka i on je, kaže, taj duhovni sustav je rastao pod prorokom, spreman da se spusti i da progovori narod. Kaže, prorok u trećem izlasku, Bog je imao Mojsija, svog proroka da postane. Kaže, iako je već prorokovao i potvrdio da je u pravu, ipak bio je u školi u divljini, skriven od ostatka svijeta. Kao prorok kaže, tek je trebao zapravo postati prorok. Iako je već prorokovao. Dakle, ova poruka tek treba pokazati šta je ona zapravo. Iako je već prorokovao. Kaže, zato pismo kaže u Otkrivenju 10, trebaš ponovo prorokovati po usima, narodima i jezicima. Kaže, Bog je imao svog proroka, maknuo ga je u stranu, Ramzes raste, čaša opačina je puna. Ramzes ima politički sistem, ali Bog ima duhovni sistem. Pod prorokom. Dok je taj prorok odsutan. Vidite, i šta je onda se događa? U tom trenutku Ramzes raste, opačina Morejaca je puna, prorok je maknut u stranu, Ramzes digne ruku na djecu Božju. Pokrene progonstvo. Ali tako hoće da se djeca, da se nanovo rođena djeca bacaju u rijeku. I Bog kaže, sad je dosta. Ide sud nad Egiptom. Ide sud nad Rimom. U vrijeme kad? Četvrte generacije. U vrijeme kad je prorok maknut sa scene. u vrijeme kada Ramzes koji ne pozna slobodu religije ustaje i u vrijeme kada je čaša opačena amorejskih denominacija puna. Prvo kaže, oni oboje rastu sada i bit će obračun jednog od ovih dana. Sukobit će se religiozni sustav sa političkom moći iza sebe i duhovni sustav koji Bog, koji također raste pod svojim prorokom dok je prorok uzet u stranu. I bit će obračun jednog od ovih dana. I nije daleko vrijeme kad će doći taj obračun. Pismo kaže, prirodno je slika duhovna. Pogledajte crkvu sada, pozvana je vani, dolazi u silu. Duh Sveti se spušta, tajne Bože su otkrivene i postavljene na svoje mjesto. I upravo tada, kaže, ona je već u bijeloj kući. Crkva se skuplja zajedno, amen, ne denominacija, iz ropstva opačina, dalje od Amorejaca, narode koji ste slobodan. Bog je imao Mojsija, svog proroka, koji treba postati prorok, iako je već prorokovao. I pokazao da je u pravu, da je ispravan, ali bio je u školi, u divljini, skriven od ostatka svijeta. Kaže, đavo u obliku Ramzesa, kralja. Prva stvar što je on napravio, hoće se riješiti djeca. Prirodnom smrću. I kaže, i on se maknuo, đavo se maknuo iz Egipta, zato što ga je Bog uništio Egipat i prokleo ga. I nikad se više taj Egipat nije vratio. I sad, znači onda je on u Rimu, Sotona je premjestio svoje sjedište u Rim. Kaže, prva stvar što je Rim napravio, uništio je to sve. Đavo u rimskom sistemu je pokušao ubiti sina Božeg na početku, isti đavo. Prvo kaže, đavo je svoje sjedište iz Rima, iz Egipta premjestio Rim zato što je Bog uništio Rim. Prokleo ga je Rim i Egipat se nije više nikad pojavio. Egipat nikad više nije bio velik. Mogao je Ramzes koliko god je htio imati političku kampanju ili kogod, napravimo Egipat velikim ponovo. Nema. Bog je završio s Egiptom. I sad ovdje što vidite, kaže, Bog je uništio Egipat i onda je đavo svoje sjedište, svoj tron premjestio iz Egipta u Rim. I ono što je bio faraon Egipta je sad faraon Rima, papa. Zato vidimo da prvo kaže, vidite, kad vidite Egipat, gledajte danas Rim. I kaže, i kad je Rim se pojavio, Rim je pokušao napraviti istu stvar. Šta je Egipat pokušao napraviti? Pobiti djecu. Što je Rim pokušao napraviti? Herod. Pobiti djecu, kad je Isus bio rođen. I danas duhovno, šta je cilj? Pobiti duhovnu djecu, na novorođenu djecu. I sad kaže prorok, pogledajte, kaže, đavo rimski sistem pokušao uništiti koga sina Božeg na početku, sad isti đavo i danas, on radi istu stvar. I sad pogledajte kako hoće ubiti djecu. Kaže, pod znakom duhovnog sada, religioznog, koji onih koji ispovjedaju kršćani, uzima naše djevojke i žene ih za katolike, tako da bi rodili djecu koja su katolika, tako da bi oslabili onu drugu stranu. Kaže, onda su ubijali djecu u ta prethodna dva puta. I zapamtite, pogledajte ta dva, a sada treći. On je ubijao djecu prva dva puta prirodnom smrću. Ali drugi put, ovaj posljednji put, odnosno ovaj posljednji put, on uzima djecu i ubija ih duhovnom smrću. Ženidbom i miješanjem. Među ženidbom. Tada Herod, vidjeći da su ga mudraci izdali ruvu, silno se razmijevi i posla poubijati svu djecu u Betlehemu. I po svojoj njegovoj okolici, od dvije godine starosti niže, prema vremenu za koje se pomno raspitao od mudraca. To je bilo u ovom drugom Egiptu, u prvom Egiptu i zapovjedi faraon svemu svome narodu, rekavši svakog sina koji se baci, rodi, bacite u rijeku. I svaku čer ostavite na životu. Dakle, šta ima, kaže, prva dva puta, pogledajte šta su radili. Prva dva puta, prvo je bio Egipat, Bog ga je uništio, đavo je premjestio sjedište u Rim. Kaže, kad je bio Egipat, prirodno su pokušali ubiti djecu. Kad je bio Rim, opet je bio ubijanje djece. U naše vrijeme, jedna od najvažnijih tema koja svaka vlast dopušta su abortusi. Tako, bilo koja vlast da se pojavi, opet imamo ubijanje djece. Ali ono što imamo i duhovno ubijanje, kaže, primijetite prva dva puta, a treći put ubio je djecu, prva dva puta prirodnom smrću, ali posljednji put, kaže, on ubija djecu i ubija ih duhovnom smrću, da ih ženi i međusobno ženi. Sad pogledajte na što ide sud. Bog uzima narod da uzmu zemlju Amorejaca kako bi uništio Egipat. Da se više nikad ne podigne. Egipat je bio pijan od krvi svetih. Egipat je bio pijan od krvi i progonstva djece Božje u Egiptu. Nisu Amorejci. Dakle, nisu protestanti ubijali vjernike kroz doba. Ubijali su ih Rimokatolička crkva. Egipat je bio pijan od krvi. Kad se vratimo na otkrivenje 17, mi nalazimo ženu koja je pijana od čaše, ima čašu gnusova, ali tako, i nečistoće svoga bluda i pijana je od krvi svete. I Bog mora svoju djecu izvesti da uzmu ono što Amorejci kažu da je njihovo. Da bi uništio one koji su pijani od njihove krvi. Znači, uzme denominacijama ono što oni nazivaju da su one, a to je da su crkva Božja. Mora ih izvesti da bi mogao kazniti Rim. I vidite ovdje da ono što slijedi je sud nad Rimom. A Bog mora prije toga nas uzeti iz Egipta. Mora nas odvesti i uzneseti. Da bi uništio Ramzesa, koji ne zna Josipa, koji ne zna slobodu religije, koji ne zna duhovan dio u ovom duhovnom izlasku. Ramzesa koji pokušava ubiti na novorođenu djecu, ovaj put duhovno, kako prvo kaže, miješanje. Kaže, dani Mojsija, on se brinio za ljude, on im je poslao što u danima Mojsija, kad se Bog brinuo za ljude, što im je poslao? Proroka, ponovno. I on je odvojio svoj narod od nevjerničkog svijeta, od suda koji je dolazio. I on se brinuo kad je egipatski se grijeh nagomilao toliko da je Bog poslao sud. Jer je rekao Abrahamu, ja ću se pozabaviti tom nacijom. I ako ćemo samo kratko pogledati, znači ovdje na početku kaže, a ti, Abrahame, zasigurno znaj da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji, da će im služiti, da će ih oni tlačiti 400 godina, 2000 godina. Će ih Egipat, Rim tlačiti. Ali narodu kojim budu služili, ja ću suditi. A nakon toga će oni izići sa velikim imetkom. A ti ćeš u miru poći svojim ocima, bit će sahranjen u dobroj starosti. Za četvrtog naraštaja oni će ponovno doći ovamo. Jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. Znači, Bog kaže, ja ću suditi Egiptu. Bit će tamo stotinama godina. A kad dođe taj četvrti naraštaj, opačina Amorejaca, denominacija amorejskih, ekumene, lika zvijeri, bit će ispunjena. Biće to četvrti naraštaj. Izaći će iz Egipta sa velikim duhovnim imetkom. Tako. A ja ću tom narodu suditi. Sada pogledamo s tim ovaj zadnji citat za danas, kaže. U danima Mojsija on se brinuo za narod. Poslao im je što? Proroka ponovno. Kaže, i onda je odvojio svoj narod od nevjerničkog svijeta. Kaže, od suda koji je dolazio od tog dana. Kako kaže babica, Hebrejke nisu kao Egipćanke, one su drugačije. Bog ih je odvojio od nevjerničkog svijeta. Kaže, i on se brinio kad je se egipatski grijeh nagomilao. Toliko da je Bog poslao svoj sud, zato što je već bio rekao Abrahamu, ja ću se pozabaviti tom nacijom. Tako da, umjesto da izlije svoj sud na sve njih, on je njima poslao svoju brigu. Poslao im je tješitelja, poslao im je svoju riječ. I on im uvijek pošalje svoju riječ preko svog proroka, kao što je to napravio mnojno vrijeme. Kaže, umjesto da izlije svoj sud na sve njih, prvo se pobrinuo za njih. Poslao im je proroka, poslao im je tješitelja, poslao im je riječ, riječ im je poslao preko proroka. I on je poslao svog proroka i on ih je odvojio od nevjere. To je način na koji je Bog predvidio. Kaže, i oni su mu vjerovali i izbjegli su sud tog dana. Vjerovali su Mojsiju. Znači, Bog nam je poslao proroka. Ako mu budemo vjerovali, izbjeći ćemo sud nad današnjim Egiptom, a to je Rim. U vrijeme kad se opačina Amorejaca denominacija napunila, u vrijeme četvrte generacije, u vrijeme kad ustaje Ramzes, koji ne pozna Josipa. Očekujte religioznog poglavara u Rimu, koji neće vjerovati u slobodu religije. Tako, prvo kaže, on već raste. Očekujte da će taj Rim kontrolirati Egipat i biti vlasni, vladati cijelim svijetom. I da će napraviti sliku svoje zvijeri, jel tako? Kip, lik zvijeri. A to su ti Amorejci koji su zaposjeli našu zemlju. I očekujte da Bog neće izliti sud na sve. Prvo će ukloniti svoju djecu. Na način da će im postati proroka i kaže, oni koji su vjerovali njemu, proroku, to je Božji način na koji Bog djeluje, izbjegli su sud tog dana. Vjerovali su Mojsiju, zaposjeli su ono što su Amorejci nazivali svojima i mogli su se osvrnuti za sebe i gledati kako Egipat gori. Ustaje faraon koji ne zna Josipa. Ako zbog Boga se, ja vam pomogao. Dragi Gospode, kad pogledamo ovo vrijeme izlaska je kako nam je tvoj prorok pojasnio, da vidimo usporedbu s našim vremenom, Gospode, kako se sve poklapa, kako se poklapa ta četvrta generacija, kako se poklapa jačanje moći Egipta, kako Ramzes raste, Gospode, kako se čaša opačina morijskih denominacija puni, Gospode. Kako je prorok maknut u stranu u to vrijeme dok Ramzes raste, Gospode, i da je to vrijeme izlaska u kojem mi živimo sada, Gospode. Molim te da spremi za ovaj izlazak, Gospode. Kaže tvoj prorok, oni koji su vjerovali proroku kojem si im poslao, izbjegli su sud i otišli su, Gospode, u obećanu zemlju, izbjegli su sud tog dana. Gospode, želim moliti i vjerujemo da smo mi ljudi i daj da budemo ljudi koji će izbjeći sud ovog dana. Gospode, koji će izbjeći sud nad današnjim Egiptom. Današnjim Egiptom koji vlada cijelim svijetom, današnjim Rimom. Gospode, molim te da nas spremiš za susret s tobom, molim te da nas spremiš za uznesenje, Gospode, molim te da bi ti odano služili i vjerovali, Gospode. I ono što je Mojsije rekao, Gospode, kad je izlazio iz Egipta, rekao je, ne idemo sami. Kaže, idu naša djeca s nama, kaže, nećemo ni papka ostaviti. Ide sve što imamo, Gospode. Želim te moliti za svakog od nas da ima tu vjeru i ima taj stav da nećemo ostaviti nikog svog Gospoda iza sebe. Moj se rekao, ni papak neće ostati, sve ide s nama. Molim te za to dragoceno ime, ime Isusa Krista. Amen.
Sve je
gotovo. Sve je gotovo, možda. Thank you. poruke smo vidjeli tko su ti moderni Amorejci, vidjeli smo tko je taj moderni Egipat i tko je taj moderni Ramzes koji ustaje. Poruka i Biblija nam kaže da dok je Ramzes rastao i skupljao političku moć, da je Bog imao, kako prvo kaže, jedan duhovni sistem, duhovni sustav koji je također rastao. Tako, kad se pripremalo progonstvo, Bog je pripremio izlazak. I kaže onda, a onima, a narodu kojem budu služili, ja ću suditi. Prije nego što je sud došao, desio se izlazak Božje djece. Onih koji su vjerovali proroku. Bog blagoslovi u Isusovoj. Amen. Amen.